Ang Bantayan, edisyon para sa pag-aaral, Marso 2026. Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa linggo ng Mayo 4 hanggang 10. Maging mas mahusay sa pagtuturo ng Biblia. Temang teksto, ipangaral mo ang salita ng Diyos ng may pagtitiis at husay sa pagtuturo. Ikalawang Timoteo 4:2. Awit bilang 53. Maghanda para mangaral. Matututuhan. Tatlong paraan kung paano natin mas mapapahusay ang kakayahan natin sa pagtuturo sa iba.
Para po 1, tanong. Ano ang dapat nating matutuhan at bakit?
Sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, gumawa ng mga alagad at turuan silang tuparin ang lahat ng iniutos ko sa inyo. Mateo 28:19 at 20. Ibig sabihin, inuutusan ni Jesus ang lahat ng Kristiyano na magturo. Totoo, inilalapit ni Jehovah sa kanya ang lahat ng nakaayon sa buhay na walang hanggan at inaakay rin tayo ng mga anghel sa mga taong iyon. Gawa 13:48. Pero may kailangan din tayong gawin. Tingnan ang halimbawa ng mga apostol na sina Pablo at Bernabe. Ganito ang sinasabi ng Biblia sa Gawa 14:1 noong mangaral sila sa sinagoga sa Iconio. Dahil sa husay nilang magsalita, maraming Hudyo at Grego ang naging mananampalataya. Ipinapakita lang niya na naging mahusay sa pagtuturo sina Pablo at Bernabe. Kaya mahalagang sikapin ng lahat ng Kristiyano na maging mahusay rin sa pagtuturo.
Mababasa sa Ikalawang Timoteo 4:2.
Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Gawin mo ito ng apurahan, magandaman o mahirap ang kalagayan. Sumaway ka, magbabala, at magpayo ng may pagtitiis at husay sa pagtuturo.
Larawan para sa parapuan. Si Pablo na nagsasalita sa isang sinagoga. Nakikinig ng mabuti sa kanya ang mga tao. Nasa malapit si Bernabe at masayang nakikinig habang nagtuturo siya. Ayon sa caption, marami tayong matututuhan sa mga halimbawang ipinakita ni Jesus at ng mga alagad niya, gaya ng mga apostol na sina Pablo at Bernabe, para maging mahusay tayo sa pagtuturo. Para po 2, tanong, bakit posibleng maramdaman ng ilang Kristiyano na hindi nila kayang maging mahusay sa pagtuturo?
Baka maramdaman ng ilan na hindi nila kayang maging mahusay sa pagtuturo. Posibleng iniisip nila na wala silang masyadong pinag-aralan o na hindi lang talaga sila mahusay magpaliwanag. Naramdaman din yan ng ilang lingkod ni Jehovah sa Biblia. Nasisiraan naman ng loob ang ilan kasi hindi nagiging maganda ang resulta ng pangangaral nila kumpara sa ibang kapatid. Tandaan, hindi lahat ng makakausap natin sa ministeryo ay tatanggap ng mabuting balita. At hindi lang nakadepende sa sarili nating kakayahan ang magiging tugon ng mga tao. Gaya ng nabanggit na, sinisigurado ni Jehovah at ng mga anghel na mahahanap natin ng mga tapat puso. Pero ginagawa natin ang buong makakaya natin para masabi natin sa mga tao ang mensahe sa paraang magugustuhan nila. Para magawa yan, tatalakayin sa artikulong ito ang tatlong paraan kung paano natin mapapahusay ang pagtuturo natin. Magmalasakit sa mga tinuturuan mo.
Para po 3, tanong, bakit tumagos sa puso ng mga tao ang mga sinabi ni Jesus?
Sinasabi ng Biblia sa Juan 2:25 na alam ni Jesus kung ano ang nasa puso ng tao. Ipinapakita niyan na alam ni Jesus ang iniisip ng mga tao at mga motibo nila. Tumagos sa puso ng mga tao ang itinuturo niya kasi naiintindihan niya kung ano ang kailangan nila. Nakita niya na gutom sila sa spiritual at na masyado silang napapabigatan ng napakaraming tradisyon at batas ng tao. Kaya kasama yan sa mga paksang tinalakay ni Jesus sa kanyang sermon sa bundok. Nakinig ng mabuti ang mga tao sa kanya kasi tungkol sa mga pinagdadaanan nila ang mga sinabi niya.
Para po 4, tanong, paano natin maipapakitang nagmamalasakit tayo sa mga tao?
Maipapakita natin sa mga taong nakakausap natin na nagmamalasakit tayo kapag sinisikap nating intindihin ang mga pinagdadaanan nila. Siguradong bawat taong nakakausap natin ay apektado ng masamang sistema ni Satanas. Kung tatandaan natin yan, makakapagpakita tayo ng empatya sa mga tao sa teritoryo natin. Halimbawa, may balita ba kamakailan na posibleng nakakaapekto sa mga tao sa teritoryo ninyo? Nag-aalala ba mga magulang sa kaligtasan ng mga anak nila habang nasa paaralan? Marami ba sa lugar ninyo ang nahihirapang maghanap ng trabaho? Pag-isipan kung gaano kahirap para sa mga taong hindi nakakaalam ng pag-asang nasa Biblia na harapin ang mga problema nila sa panahong ito na mapanganib at mahirap ang kalagayan. Ikalawang Timoteo 3:1.
Larawan para sa Parapo 4. Isang sister na naghahanda para sa ministeryo. Pinag-iisipan niya ang mga sitwasyon ng mga makakausap niya sa teritoryo nila. Una, isang nanay na yakap ang maliit niyang anak na lalaki. Iniiwas niya ito sa isang lalaki na nakataas ang kamao. Ikalawa, isang kabataang babae na naninigarilyo. Ikatlo, isang may edad na babae na nag-aalala dahil sa sinasabi ng doktor niya tungkol sa kalusugan niya. Ayon sa caption, sikaping unawain ang sitwasyon ng mga tinuturuan mo at ipakitang nagmamalasakit ka sa kanila. Para po 5, tanong. Bilang tagapagturo, paano naiiba si Jesus sa mga Pariseo?
Nagmamalasakit si Jesus sa mga tagapakinig niya at kitang-kita nila yon sa paraan ng pakikitungo niya sa kanila. Talagang ibang-iba siya sa mga Pariseo. Mababa ang tingin nila sa karaniwang mga tao at hinahamak nila mga ito. Pero si Jesus, mabait at may respeto sa mga taong ito. Siya ay mahinahon at mapagpakumbaba at nakatulong yan para maging mahusay siyang tagapagturo. Dapat din tayong maging mabait at magalang sa mga tinuturuan natin.
Mababasa sa Mateo 11:28 hanggang 30.
Lumapit kayo sa akin. Lahat kayo na pagod at nabibigatan, at pagiginhawahin ko kayo. Pasanin ninyo ang pamato ko at matuto kayo sa akin dahil ako ay mahinahon at mapagpakumbaba at magiginhawahan kayo dahil ang pamato ko ay madaling dalhin at ang pasan ko ay magaan.
Para po 6, tanong. Paano natin magagawang maging mabait pa rin at magalang sa mga tumatanggi o kumukontra sa mensahe natin?
May ilan na tumatanggi o kumukontra pa nga sa mensahe natin. Ano ang dapat na maging reaksyon natin? Tinuruan tayo ni Jesus na huwag gumanti. Pero bukod doon, may iba pa siyang ipinapagawa sa atin. Sinabi niya sa Lucas 6:27 at 28 na gawan ng mabuti ang mga napopuot sa atin, pagpalain ang mga sumusumpa sa atin, at ipanalangin pa nga ang mga umiinsulto sa atin. Magagawa natin yan kung pag-iisipan natin ang mga posibleng dahilan kung bakit ayaw nilang makinig. Totoo, may mga tao talaga na gusto tayong patigilin sa pangangaral. Pero may mga tao rin na sadyang problemado lang sa pamilya o maraming iniisip at hindi naman talaga galit sa atin. Posible rin na hindi lang naging maganda ang araw nila. Ano man ang dahilan, dapat nating sundin ang payo sa Colossians 4:6 na laging maging mabait sa ating pananalita na tinitimplahan ito ng asin, para malaman natin kung paano tayo dapat sumagot sa bawat isa. Kung may empatya tayo sa iba at sinisikap nating intindihin ang sitwasyon nila, hindi tayo basta-basta maiinis at makakatulong yon para maging mas mahusay tayong tagapagturo. Laging gamitin ang salita ng Diyos.
Para po 7, tanong. Ano ang ginamit ni Jesus para turuan ang mga tao?
Hindi sariling kaalaman ang itinuro ni Jesus sa mga tao. Gumamit siya ng mga teksto sa Biblia na makakatulong sa kanila at ipinaliwanag niya yon sa paraan na madali nilang maiintindihan at matatandaan. Sinasabi ng Biblia na nagtuturo siya sa kanila bilang isa na may otoridad at hindi gaya ng mga eskriba. Dahil dyan, hangang-hanga ang mga tao sa pagtuturo niya. Marcos 1:22. Ibinabatay ng mga eskriba noong panahon ni Jesus ang mga turo nila sa sinasabi ng mga iginagalang na rabi. Pero si Jesus, laging nakabatay sa kasulatan ng mga itinuturo niya. Kung iisipin, anak ng Diyos si Jesus at nanggaling siya sa langit. Kaya pwede sana niyang gamitin ang lahat ng alam niya para pahangain ang mga nakikinig sa kanya at maiparamdam pa nga sa kanilang wala silang alam. Pero hindi niya ginawa yan. Sa halip, ginamit niya ang kasulatan para ituro sa mga tao kung ano ang gusto ng Diyos na gawin nila. Napakagandang halimbawa yan para sa mga tagasunod ni Jesus.
Mababasa sa Juan 7:14 hanggang 16. Nang kalagitnaan na ng kapistahan, pumunta si Jesus sa templo at nagturo. Gulat na gulat ang mga Hudyo at sinasabi nila, Bakit napakaraming alam ng taong ito sa kasulatan, gayong hindi naman siya naturuan sa mga paaralan? Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang itinuturo ko ay hindi galing sa akin, kundi sa nagsugo sa akin." Para po 8. Tanong. Paano tinularan ni Apostol Pedro si Jesus?
Lagi ring ginagamit ng mga alagad ni Jesus ang salita ng Diyos kapag nagtuturo. Halimbawa, ginamit ni Apostol Pedro ang salita ng Diyos nang magturo siya sa harap ng maraming tao noong araw ng Pentecostes 33 CE. Hindi mataas ang pinag-aralan ni Pedro, pero tumagos sa puso ng mga tagapakinig niya mga sinabi niya. Gumamit siya ng maraming teksto para ipakitang natupad kay Jesus sa mga hula sa Biblia. Ang resulta? Nabautismuhan ang mga masayang tumanggap sa sinabi niya. At ng araw na yon ay mga 3,000 ang nadagdag sa kanila. Gawa 2:41.
Para po 9. Tanong. Bakit dapat na lagi nating gamitin ang salita ng Diyos kapag nagtuturo?
Biblia lang ang may kapangyarihang bumago sa isang tao para mapasaya niya ang Diyos. Kaya dapat na lagi nating gamitin ang Biblia kapag nagtuturo tayo. Gusto nating ipangaral ang salita ng Diyos, hindi ang sarili nating mga ideya. Ikalawang Timoteo 4:2. Sinasabi sa Kawikaan 2:6, "Si Jehovah mismo ang nagbibigay ng karunungan. Sa bibig niya nagmumula ang kaalaman at kaunawaan." Kaya kapag ginagamit natin ang Biblia, para bang si Jehovah mismo ang pinagsasalita natin? Gusto nating malaman ng mga tao na di hamak na nakahihigit ang karunungang nasa Biblia kumpara sa karunungan ng mga tao. Mula ito sa Diyos, at itinuturo nito sa atin ang mga kailangan nating gawin para mapasaya ang mailalang natin at magkaroon ng masaya at makabuluhang buhay.
Para po 10, tanong. Paano natin magagamit ng mabuti ang Biblia kapag nagba-Bible study?
Kapag naghahanda para sa Bible study, pag-isipan kung paano mo magagamit ng mabuti ang mga teksto sa Biblia. Dapat makita ng estudyante mo na Biblia mismo ang pinag-aaralan ninyo at napantulong lang ang mga larawan at video. Kaya basahin ang mga tekstong sa tingin mo ay makakatulong sa tinuturuan mo na maintindihan ang pangunahing punto. Pagkatapos, tulungan siyang makita ang aral sa mga yon. Kapag gumagamit ng mga larawan at video, siguraduhin naiintindihan ng estudyante mo ang mga prinsipyo sa Biblia na itinuturo nito. Hindi mo kailangang magsalita ng magsalita o bumasa ng napakaraming teksto para magawa yan. Kailangan mo lang bigyan ng panahon ng estudyante mo na mapag-isipan at maintindihan ang binasa ninyong teksto. Kung minsan, baka kailangan pa nga ninyong basahin ulit iyon. Kung gagawin natin ang mga yan, ipinapakita nating sa Biblia talaga galing ang mga itinuturo natin, hindi sa isang aklat, larawan o video.
Para po 11 at 12. Tanong sa A. Paano tayo magiging matyaga sa mga tinuturuan natin? Tanong sa B. Ano ang hindi alam ng ilan tungkol sa Biblia at paano natin sila matutulungan?
Kung nahihirapan ang tinuturuan mo na tanggapin ang isang katotohanan, tandaan na dapat mong ipangaral ang salita ng Diyos ng may pagtitiis o pagtsatsaga. Hindi pare-pareho ang pagsulong ng mga bina-Bible study natin. May ilang turo na baka sa tingin natin ay madali lang, pero hindi agad naiintindihan ng iba. Halimbawa, noong nagturo si Pablo sa mga Hudyo sa Tesalonika, hindi nila agad yon naintindihan. Kinailangan niyang mangatwiran sa kanila ng maraming beses gamit ang kasulatan para maintindihan nila ang punto niya.
Mababasa sa Gawa 17:1-4. At naglakbay sila sa Amphipolis at Apollonia at pumunta sa Tesalonika, kung saan may sinagoga ng mga Hudyo. At gaya ng nakagawian ni Pablo, pumasok siya sa sinagoga at 3 magkakasunod na Sabat siyang nangatwiran sa kanila mula sa kasulatan. Ipinaliwanag niya at pinatunayan gamit ang mga referensya na ang Kristo ay kailangang magdusa at buhaying muli. Sinabi niya, "Ang Jesus na ito na ipinahahayag ko sa inyo, siya ang Kristo." Dahil dito, ang ilan sa kanila ay naging mananampalataya at sumama kina Pablo at Silas. Gayon din ang maraming Grego na sumasamba sa Diyos at mga babaeng kilala sa lipunan.
Baka maisip natin na mas madali kung tayo na lang ang laging magpapaliwanag. Pero maipapakita nating matyaga tayo kung sisikapin nating magtanong hanggang sa makuha ng tinuturuan natin ang punto. Makinig ng mabuti at alamin kung ano talaga ang nasa isip nila. Pagkatapos, basahin at pag-usapan ng mga tekstong makakatulong para maintindihan nila ang kaisipan ng Diyos sa isang bagay. Pag-isipan din ito. May mga tao na hindi pamilyar at walang kaide-ideya sa nilalaman ng Biblia. Pwede mong gamitin ang introduksyon sa salita ng Diyos na nasa bandang unahan ng bagong sanlibutang salin para magka-ideya sila na napakarami palang matututuhan sa Biblia. Pagkatapos, pwede mo ring ipakita na magagamit nila sa buhay nila ang nilalaman nito gamit ang isa o dalawang teksto sa tanong 15 na tungkol sa pagkakaroon ng masayang buhay. Sa maikli, kung maipapakita mo sa tinuturuan mo kung gaano kahalaga ang mga itinuturo ng Biblia, magiging mas epektibo ang pagtuturo mo.
Larawan para sa parapo 11 at 12. Ang sister sa naunang larawan na binabible study ang kabataang babae na naninigarilyo. Nakaupo sila sa isang bench sa labas. Nakikinig ng mabuti ang sister habang sinasabi ng babae ang niloloob niya. Ayon sa caption, ang isang mahusay na tagapagturo ay nakikinig ng mabuti at hindi salita ng salita.
Mag-focus kay Jehovah.
Parapo 13. Tanong. Kapag nagtuturo tayo, kanino dapat mapunta ang atensyon? Magbigay ng ilustrasyon.
Ang gusto natin, makilala ng mga binabible study natin si Jehovah at maging malapit sila sa Kanya. Maikukumpara natin ang gawain natin sa trabaho ng isang lighting technician sa teatro. Itinatapat niya ang spotlight sa mga aktor sa entablado, hindi sa sarili niya. Dapat na ganyan din ang gawin natin kapag nagtuturo tayo. Hindi dapat mapunta sa atin ang atensyon, kundi kay Jehovah.
Para po 14. Tanong. Paano natin tutulungan ang estudyante natin na mapasaya si Jehovah?
Tulungan ang binabible study mo na mahalin si Jehovah. Kapag nagawa mo yan, gugustuhin niya na mapasaya ang Diyos. Hindi mo lang basta ituturo sa kanya mga dapat at hindi niya dapat gawin, na para bang sumasali lang siya sa isang club. Gusto mo na gumawa siya ng mga pagbabago dahil gusto niyang mapasaya si Jehovah. Halimbawa, kung may pinaglalabanan siyang bisyo, pwede mong itanong sa kanya, bakit ayaw ni Jehovah ang gawain ito? Bakit kaya hinihiling ni Jehovah na itigil mo ang isang bagay na nae-enjoy mo? Paano ipinapakita ng utos na ito ni Jehovah na mahal ka niya? Kapag tinulungan mo ang estudyante mo na laging isipin si Jehovah at ang mga katangian niya, mas magiging kumbinsido siya na mahal siya ni Jehovah. Dahil dyan, mamahalin din niya si Jehovah at gugustuhin niyang mapasaya ang Diyos. Patuloy na pahusayin ang pagtuturo mo.
Para po 15. Tanong. Ano ang pwede mong gawin para maging mas mahusay sa pagtuturo?
Pwede mong hilingin kay Jehovah na tulungan kang suriin ang kakayahan mong magturo at makita kung ano pa ang pwede mong pasulungin. Bukod sa pananalangin, seryosohin din ang pagsasanay na ibinibigay ni Jehovah sa mga pulong. At kapag nagba-Bible study, pwede kang magsama ng mga kapatid na mahusay magturo. Pagkatapos, humingi sa kanila ng payo. Pag-isipan din ang mga posibleng alam at hindi alam ng inaaralan mo sa paksang pag-uusapan ninyo. Ilagay mo ang sarili mo sa posisyon niya. Pagkatapos, tulungan siyang makita ang kahalagahan ng mga natututuhan niya, pati na ang magagandang pangako ng Diyos. Makakatulong yan para magkaroon siya ng malapit na kaugnayan kay Jehovah at maging tunay na masaya.
Para po 16. Tanong. Paano tayo makikinabang kung patuloy nating pahuhusayin ang kakayahan natin sa pagtuturo?
Isa sa pinakamasayang bagay na pwede nating maranasan ngayon ay ang turuan ng iba tungkol kay Jehovah. At sa bagong sanlibutan, mas marami pa tayong tuturuan. Kaya magmalasakit tayo sa mga tao. Lagi nating gamitin ang salita ng Diyos at mag-focus kay Jehovah habang ipinapangaral natin ang mabuting balita. Kung gagawin natin yan, magiging mas mahusay tayo sa pagtuturo. Paano mo maipapakitang nagmamalasakit ka sa mga tinuturuan mo? Lagi mong ginagamit ang salita ng Diyos. Nagpo-focus ka kay Jehovah. Awit bilang 65. Sulong na. Katapusan ng artikulo.